Estamos no Teatro Principal presentando o Meco deste ano xunto co seu creador, Xosé Manuel Méndez. Destacar que de momento hai moitísima participación xa, ata o día 20 todavía hai tempo para que a xente se poida apuntar a participar. Destacar tamén a colaboración que está tendo a veciñanza a través do Centro Sociocultural, xa que hai moitísimos centros que este ano han confirmado comparsas. Tamén queremos agradecerlle o Lobelle as súas entradas, todas as entradas que nos ha facilitado para todos os rapaces que participen na Sala Capitol.